ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7:08. Ви слухаєте «Ранкову свободу». У студії Ірина Гнатишин. Усім доброго ранку. На початку програми коротко про головне. Відведення техніки на Донбасі – око замилювання чи чергове накопичення?
Кожної ночі гул техніки підтягується під, я не знаю, ця шахта Стябрська називається, чи як, дистанція до неї 800 метрів. Під'їжджають танки, підтягується САУ.
Право офіційного відкупу від мобілізації. Чи поліпшить стан Збройних сил такий закон?
Добровольцям, які дійсно хочуть захищати країну, не помішали б ті кошти. Якщо він не хоче служити, то все одно воювати не зможе.
Чим завершилося чергове газове протистояння Києва і Москви?
Договорились, что те объемы, которые поставлялись в отдельные регионы юго-востока Украины, не будут учитываться при определении объема предоплаты.
Ось такими були анонси. Про деталі поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Доброго ранку, Антоне.
Доброго ранку. У Росії сьогодні попрощаються з опозиційним політиком Борисом Німцовим. Громадянська панахида розпочнеться о 10:00 за московським часом, це 9:00 за Києвом, у Сахаровському центрі. Ця церемонія триватиме 4 години. Німцова поховають на Троєкуровському цвинтарі в Москві. Один із небагатьох, кого можна назвати другом. Він був містком між Україною та Росією. Пострілом убивць це зруйновано. Так відреагував на смерть Німцова президент України Петро Порошенко. Один із лідерів російської опозиції Борис Німцов був убитий пізно ввечері 27 лютого за 200 метрів від Кремля на Великому Москворецькому мосту. Про жодні успіхи розслідування слідство за 3 доби, що минули від загибелі Німцова, не повідомляло. Українська модель Ганна Дурицька, яка перебувала поруч із російським політиком Борисом Німцовим у момент його загибелі, не стала спілкуватися з пресою після повернення до Києва. З літака її вивели так, щоб вона не перетиналася з журналістами, повідомляє ТСН. 3 дні тривали слідчі дії. Ну і зрозуміло, що вона зараз не прагне до зайвої публічності. Їй треба відпочити, тому що вона у важкому стані. Вона ледве залишилася живою і здоровою. Їй зараз треба відпочити якийсь час, сказав журналістам адвокат Дурицької Вадим Прохоров. Протягом 3 діб, що минули від часу вбивства Бориса Німцова, громадянка України Ганна Дурицька залишалася в Москві, де її допитували як свідка. За словами самої українки, залишити російську столицю їй не давали представники силових відомств Росії, хоча Дурицька не була затриманою. Президенти України Петро Порошенко, Франції Франсуа Оланд, канцлер Німеччини Ангела Меркель вкотре закликали президента Росії Володимира Путіна негайно звільнити утримувану в Москві українку Надію Савченко. Також у перебігу телефонної розмови 4 керівників в нормандському форматі Порошенко наголосив на необхідності звільнення усіх заручників, які незаконно утримуються на території Донецької, Луганської областей та в Росії, повідомила прес-служба глави української держави. Співрозмовники підтримали українську пропозицію розмістити спостерігачів ОБСЄ на всіх точках порушення режиму припинення вогню, зокрема розпочати з 10 таких точок: Станиця Луганська, Щастя, Попасна, Кримське, Авдіївка, Волноваха, Гранітне, Луганське, Широкине і район Донецького аеропорту. «Нафтогаз України» повідомив за результатами тристоронніх переговорів у Брюсселі, що російський газовий монополіст «Газпром» підтвердив, українська сторона оплачує тільки ті обсяги газу, що постачаються і обліковуються через узгоджені пункти прийому. Це стосується газозабезпечення окупованих районів Донецької і Луганської областей, до яких «Газпром» попередніми днями постачав газ безпосередньо. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». Верховна Рада ухвалила закон про зміни до державного бюджету, проєкт якого подав Кабінет міністрів. Цей закон підтримали 273 народні депутати. Представляючи документ, міністр фінансів Наталія Яресько відзначила, що зміни до бюджету передбачають збільшення доходів на 22,5 мільярда гривень і збільшення видатків на 35,7 мільярда гривень. Збільшення доходів обумовлюється збільшенням відрахування з боку газовидобувних компаній, а також фактором інфляції та девальвації, сказала Яресько. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяху заявляє, що потенційна ядерна угода світової спільноти з Іраном може загрожувати самому виживанню його країни. Але, заявив він у Вашингтоні на конференції на підтримку Ізраїлю, відносини між Ізраїлем і США, які є однією з провідних держав, що домовляються з Іраном, залишаються міцними.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
Представники так званої Донецької Народної Республіки заявили про закінчення відведення важкої техніки від лінії фронту, передбаченої мінськими домовленостями. Натомість у штабі АТО цю інформацію спростовують і кажуть, що на всіх напрямках, де мав би відбуватись відхід артилерії сепаратистів, він або не відбувся взагалі, або техніку передислокували в нове місце для подальшої участі в наступальних діях. Бійці з передової повідомляють, що чергові атаки бойовиків можуть відбутися вже в найближчі кілька днів. Про це Левко Стек.
За умовами мінських домовленостей, уся важка артилерія калібром від 100 міліметрів мала б бути відведена від лінії зіткнення обома сторонами на відстань 25 кілометрів. Для цього військові та бойовики мали 2 тижні. За словами самопроголошеного міністра оборони ДНР Едуарда Басуріна, бойовики в неділю відвели останню партію ракетних систем залпового вогню, і тепер усі 26 артилерійських груп, які є в розпорядженні сепаратистів, відведені на обумовлену відстань.
На позиції, що передбачені мінськими домовленостями, відведена від лінії зіткнення остання артилерійська група, в її складі 6 градів. Таким чином, на позиціях армії ДНР на лінії фронту не залишилося важких артилерійських систем, відвід яких передбачений мирними мінськими домовленостями.
У штабі АТО володіють іншою інформацією. У відомстві повідомили, що за минулу добу, попри заяви бойовиків, позиції військових 14 разів обстріляли з важкої артилерії. Речник АТО Андрій Лисенко повідомив, що вночі бойовики повертають техніку, яку вдень показово відводили.
Всюди, де бойовики проводять показове відведення важкої техніки, це або передислокація на основні напрямки, де плануються атакуючі дії, або відвід і нічний прихід знову важкої техніки.
Найважчою в зоні бойових дій, розповів Лисенко, є ситуація в районі села Піски, що біля Донецького аеропорту. Разом з військовими Збройних сил України оборону в населеному пункті тримають бійці правого сектору. За словами командира 2-ї штурмової роти з позивним «Барс», 100-міліметрові гармати «Рапіра» з Пісків військові відвели. Натомість, каже доброволець, сепаратисти поблизу села нарощують сили. Можливої атаки тут чекають вже всереду. За умови відсутності важкої артилерії, переконаний боєць, втримати контроль над селом буде значно важче. Хоча навіть зараз обстріли з самохідних артилерійських установок калібром 152 міліметри тут не припиняються.
Кожної ночі гул техніки, яка підтягується під, я не знаю, це шахта Тябрська називається, чи як, ну, дистанція до неї 800 метрів. От, під'їжджають танки, підтягуються САУ. Зараз до зльотної полоси, там, де була мітіловишка, стоїть 2 САУ. І тут, де військова частина була, теж там 3 САУ стоїть і 3 танки.
Представник місії ОБСЄ, яка стежить за процесом відведення техніки, Майкл Буцюрків, заявив, що не може підтвердити повного відведення зброї бойовиками на Донбасі. Спостерігачам, наголосив Буцюрків, треба інформація від обох сторін про кількість техніки, маршрути її пересування та кінцеві пункти призначення. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
Кремлівська пропаганда через російське офіційне телебачення змогла залякати росіян і жителів Донбасу настільки, що вони повірили, їхні родичі, друзі та й взагалі всі українці стали фашистами, які винищують людей. Цей підхід відшліфований ще НКВС за Сталіна. Він теж примушував дітей вірити, що їхні батьки – вороги народу. Вікторія Ковальова у Сєвєродонецьку досліджувала психологічні наслідки російської пропаганди.
Жилые кварталы Луганска обстреливали запрещенными по всем международным правилам кассетными бомбами. Киев сделал все возможное, чтобы затруднить спасение людей.
Поступают сообщения о том, что Нацгвардия стреляет.
Российские телеканалы атакуют психологично. Колоссальная информативная поддержка с боку Кремля еще за часів Майдану продемонстрировала зацікавленість Москвы у розпалі конфликту и залякуванні людей.
И сегодня они, подобно своим героям, носят форму и флаги с нацистской символикой и кидают нацистские зиги, выкрикивая «Слава Украине!». И при этом, судя по всему, они получают серьезную помощь извне.
Пропагандистские сюжеты поступово формуют у свідомості людей образ укрофашиста. Нажахані розповідями про розп'ятих хлопчиків люди не просто вірять у ці легенди, а й самі починають їх складати.
Представители украинской армии говорит, мы вас не добили, так голодом задушили.
Батальйон «Торнадо» базується на передовій в Станиці Луганській. Це територія підконтрольна Україні. Однак державних каналів там немає. За два місяці свого перебування в Станиці ставлення місцевих торнадівці відчули сповна.
А нацики вас називають?
Ні, ну нацики я даже називати, а ми «Торнадо». Ми як не каратель, нас карателями називають. Знаєте, я в Совєтському Союзі в школу починав ходити, жив в Совєтському Союзі ще коли-то. І ніколи не думав, що буду бендеровцем.
Залякані мирні люди під страхом сформованим російськими ЗМІ подекуди не просто захищаються від України, а й атакують з кривавими наслідками. У січні на блокпост, контрольований торнадівцями, місцевий мирний дідусь приніс банку меду, начинену вибухівкою. Як наслідок, один військовий загинув, троє поранені.
Люди просто не хотят думать. Их, ну, в основном эти люди более пожилого возраста, их и за многие поколения отучили сам мыслить, анализировать. Они смотрят зомбоящик, который называется российским телевидением. Они, скажем так, не хотят окружить, выйти и осмотреться вокруг. Люди, скажем, зашорені. І саме головне, вони не думають і не хочуть думати.
Утім, здатність критично мислити і аналізувати люди втратили саме під впливом страху. А він – наслідок психологічного терору, вчиненого російськими ЗМІ. Вірус страху всього українського поступово переростає в хронічну хворобу. Частина населення продовжує чекати новин про розп'ятих хлопчиків і вірити у повернення визволителів від пенсій та зарплат. І дієвих ліків від цієї недуги Україна поки що не знайшла. Вікторія Ковальова, Петро Ковальов, «Ми разом», Радіо Свобода.
Чи справді Кремль використовує прийоми НКВС КДБ для залякування людей, щоб розпалювати ненависть і провокувати війну? Про це слухайте і дивіться в програмі «Ми разом». Гостем Радіо Свобода буде колишній політв'язень, президент Асоціації психіатрів України Семен Глузман.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Чи треба надати українцям право офіційного відкупу від армії? Відповідний законопроект вже вніс до парламенту засновник батальйону «Донбас» Семен Семенченко. Критики кажуть, документ не відповідає Конституції. Прихильники – він допоможе залучити додаткові кошти на армію і відсіє менш патріотичних призовників. Водночас чимало бійців на передовій радять депутатам і посадовцям не вдосконалювати технології призову, а дбати про створення потужної контрактної армії.
Українці, які не хочуть служити, зможуть заплатити за відстрочку від мобілізації на один рік. Йдеться в законопроєкті, який подав до парламенту заступник голови безпекового комітету, депутат від «Самопомочі» та засновник добровольчого батальйону «Донбас» Семен Семенченко. На підприємствах виникають проблеми з кадрами, а до Збройних сил часто призивають людей без належної підготовки. Такі аргументи для зміни чинного порядку мобілізації наводить Семенченко. За його словами, люди, які не хочуть воювати, на передовій не потрібні. Водночас бійці, які тримають лінію фронту зараз, потребують достойної оплати, а в разі поранення – якісного лікування та допомоги родинам. Сума внеску варіюється залежно від віку, доходу і місця проживання. Зібрані кошти цільовим чином будуть направлятися на лікування та реабілітацію вояків. У разі проведення загальної мобілізації відстрочки не діють, написав автор законопроекту на своїй сторінці у Фейсбук. За словами Семена Семенченка, на початку лютого текст законопроекту депутати доопрацювали спільно з Міноборони. Їхні побажання там вже враховані. А з 27 лютого документ зареєстрований у парламенті. На передовій буде служити тільки той, хто захоче. Менш мотивованих відправлять у допоміжні частини, обіцяє Семен Семенченко. Схвально оцінив ініціативу Семенченка його колега, колишній командир батальйону «Айдар», позафракційний депутат Сергій Мельничук.
Це чудова ідея, тільки треба визначитися в ціні. Тим добровольцям, які дійсно хочуть захищати країну, не помішало б ті кошти. Якщо він не хоче служити, то все одно воювати не зможе.
А чи згодні ви, шановні слухачі, з пропозицією легалізувати відкуп від мобілізації? Це покращить стан Збройних сил чи ні? Поміркуйте поки що над цим, а ваших реакцій чекаємо в прямому ефірі трохи далі за опів на восьму.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
Працівники СБУ віддали представникам так званої ЛНР, звинуваченого в державній зраді українців під час обміну полоненими. Пізніше заявили, що не знімали з нього обвинувачень і що він буцімто переховується від слідства. На такій версії наполягає в інтерв'ю Радіо Свобода Андрій Захарчук, звинувачений в зраді українець, який працював на російській ЗМІ. За його словами, звання зрадника батьківщини є дуже прикрим. Захарчук каже, що живучи в Росії 3 роки, залишається абсолютно аполітичним і не знає, хто винен в конфлікті на сході України. Тему вивчала Марічка Набока.
Щоб мене включити в списки на обмін, повинна бути підписана мною амністія, що з мене всі звинувачення знімаються. Я таке заяву підписав. Працівники СБУ мене і відвезли до Краматорська, де був обмін.
А ці документи про амністію у вас на руках є?
Ясна річ, що нема, що я попросив, мені поки ніхто не дав. Я вам можу сказати, що буде далі. Далі вони мене у міжнародний розшук направлять, мовляв, я втік.
Розкажіть, чому ж вас обвинувачують, за що вас затримували і підозрювали в зраді?
Я вже 3 роки мешкаю у Росії, в Санкт-Петербурзі. Для мене нема різниці, людина росіянин, там українець, чи вона американець. Ніколи в політику не влазу. Я писав про спорт, про культуру, життя міста. Петербурзі. Тими самими завданнями я поїхав і до України. Я взагалі поїхав на відпочинок до батьків і заодно запропонував своїй редакції, що зроблю матеріали по великим містам України. Ні слова, як навіть на українську владу, нічого не сказано поганого.
Але в підозрах і обвинуваченнях йдеться не про ваші матеріали, а про фотографування стратегічних об'єктів.
Об'єкт – це бронетанковий завод. І про цей об'єкт я дізнався взагалі від людини, пересічної людини на вулиці, сказав, що є такий от завод, він зараз дуже сильно працює, мовляв, там по 6 днів на тиждень. Ніяких знаків, чого не можна фотографувати, що я зробив 2 фотографії фасаду, все мені на періді виїхала машина, мене забрали. Потім вони змінили звинувачення взагалі, що я співпрацюю з країною-агресором.
А як сталося тоді, що вас, як ви кажете, відпустили, обміняли?
І відразу після апеляції, яка була, звичайно, відхилена, мене повезли до СБУ, дали папер підписати, що я, мовляв, хочу на обмін. І сказали, що іншого виходу в мене немає. Або сиди там років 10, або їдь на обмін. Цю ж ніч мене повезли до Краматорську. Там я разом із полоненими поїхав уже під Луганськ на обмін. Був включений в офіційні списки. Я не міг туди потрапити без амністії. За мене особисто Лотницький не попросив. Я здивувався, звичайно. Він попросив, тому що він побачив відео звернення моєї дівчини. Його, мовляв, це розчулило, і він включив мене в списки, поставивши ультиматум, що якщо мене не будуть міняти, то нікого не будуть міняти. Виходячи, він мене врятував з цієї ситуації. Я від своєї країни такого не очікував, і тим більше не очікував допомоги з ЛНР.
Із Андрієм Захарчуком спілкувалася наша кореспондентка Марічка Набока. 7:25 у Києві. Нове газове протистояння Києва і Москви навколо невиконання так званого зимового пакету завершилося в Брюсселі напередодні домовленістю про продовження постачання палива у звичайному режимі і триватиме воно до кінця березня. Також сторони домовилися, що потік блакитного палива до сепаратистських регіонів Донбасу буде винесений за межі угод, укладених восени. Після перемовин в Єврокомісії представники ЄС, Росії, України вирішили, питання газопостачань на літній період розглянуть вже наприкінці цього місяця. Більше знає кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Віталій Єреміця.
У лютому газова угода, укладена минулої осені в рамках так званого зимового пакету, була порушена російською стороною, заявляв Київ, додаючи, що у лютому, як власне й нині, на початку березня, сплачений Україною газ був недопоставлений. Європейська комісія цього разу знову виступила посередником у намаганнях вирішити газовий конфлікт між Києвом та Москвою. У Брюсселі завершилися тристоронні переговори, підсумок яких вустами російського міністра енергетики Олександра Новака лунав так.
Была погашена задолженность в прошлом году, 3,1 миллиарда долларов. Действует режим предоплаты, действует режим take-or-pay. Договорились, что те объемы, которые поставлялись, отдельные регионы юго-востока Украины, не будут учитываться при определении объема предоплаты.
Украинский министр энергетики и вугільної промисловості Володимир Демчишин додає, что постачання російського газу до контрольованих сепаратистами регионов Донбасу здійснюється за непогодженою процедурою, тож Украина за него поки що не планує. платитиме, так само як не робитиме щодо цього об'єму газу жодних замовлень. Раніше, з огляду на те, що у лютому «Газпром» почав окремо постачати газ на території підконтрольні сепаратистам, у «Нафтогазі» наголошували, що російська сторона постачала газ через пункти, які не контролюються Україною, тож за поставлений сепаратистам газ платити наміру немає. Тим часом міністр енергетики України Володимир Демчишин в Єврокомісії підкреслив, що Євросоюзові немає підстав сумніватися у регулярності та продовженні транзиту газу через територію України.
Незалежно, чи росіяни поставляють нам, чи не поставляють, той об'єм газу, який є в Україні, в сховищах, який ми добуваємо, який ми отримуємо по реверсному потоку, його достатньо для того, щоб виконувати всі зобов'язання України перед європейськими партнерами.
Як повідомляється у підсумковій заяві тристоронніх газових переговорів, Єврокомісія запросила Київ та Москву розпочати переговори і щодо літнього пакету газопостачань. У цьому сенсі сторони мають представити свої пропозиції щодо можливих пунктів порядку денного наступної тристоронньої зустрічі, попередньо запланованої наприкінці березня. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Ми вже поговорили про сумнівне відведення зброї, психологічні атаки російської пропаганди і перманентні газові угоди у першій частині програми, а от у другій йтиметься про таке. Чи зміняться якісно Збройні Сили України за можливості офіційного відкупу від армії?
Добровольцям, які дійсно хочуть захищати країну, не помішали б ті кошти. Якщо він не хоче служити, то все одно воювати не зможе.
Хто і коли стане головою Антикорупційного бюро України?
А як тільки проведуть перевірки, то беремо двох чи трьох і все. В кінці наступного тижня кандидатів передамо президенту.
Погортаємо також сторінки української преси.
Генпрокуратура, пресуючи правофлангових донецької команди, дивним чином не помічає сірого кардинала української політики Віталія Хомутинника.
Але про все це одразу після новин.
Президент США Барак Обама пов'язує вбивство Бориса Німцова із погіршенням політичної ситуації в Росії. Про це він сказав в інтерв'ю інформагентству Reuters. Це свідчить про клімат у Росії, де громадянське суспільство, незалежні журналісти, люди, що прагнуть спілкуватися в інтернеті, відчули все більше загроз та обмежень. І все частіше єдиним джерелом, звідки російське суспільство має можливість отримувати інформацію, стають контрольовані державою засоби інформації, сказав президент США. Президент Обама закликав провести повномасштабне розслідування вбивства Німцова, який гостро критикував російського президента Путіна. Обама зустрічався з Німцовим під час візиту до Москви у 2009 році, коли розмовляв з представниками опозиційних партій. За словами американського лідера, вбивство політика, цитата, «це частина того, що дозволило Росії розв'язати агресію проти України». Кінець цитати. У Росії сьогодні попрощаються з опозиційним політиком Борисом Німцовим. Громадянська панахида розпочнеться о 10-й за московським часом. Це 9-та за Києвом у Сахаровському центрі. Ця церемонія триватиме 4 години. Німцова поховають на Троєкуровському цвинтарі Москви. Один із небагатьох, кого можна назвати другом. Він був містком між Україною та Росією. Пострілом убивць це зруйновано. Так відреагував на смерть Німцова президент України Петро Порошенко. Один із лідерів російської опозиції Борис Німцов був убитий пізно ввечері 27 лютого за 200 метрів від Кремля на Великому Москворецькому мосту. Про жодні успіхи розслідування слідство за 3 доби, що минуло від загибелі Німцова, не повідомляло. Українська модель Ганна Дурицька, яка перебувала поруч із російським політиком Борисом Німцовим у момент його загибелі, не стала спілкуватися з пресою після повернення до Києва. З літака її вивели так, щоб вона не перетиналася з журналістами, повідомляє ТСН. Протягом 3 діб, що минули від часу вбивства Бориса Німцова, громадянка України Ганна Дурицька залишалася в Москві, де її допитували як свідка. За словами самої українки, залишити російську столицю їй не давали представники силових відомств Росії, хоча Дурицька не була затриманою. Президенти України Петро Порошенко Франції, Франсуа Оланд і канцлер Німеччини Ангела Меркель, укотре закликали президента Росії Володимира Путіна негайно звільнити утримувану в Москві українку Надію Савченко. Співрозмовники підтримали українську пропозицію розмістити спостерігачів ОБСЄ на всіх точках порушення режиму припинення вогню, зокрема розпочати з 10 таких точок. Співрозмовники домовилися про проведення у п'ятницю консультації на рівні заступників міністрів закордонних справ, де також обговорювали затягуватиметься питання миротворців. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяху заявляє, що потенційна ядерна угода світової спільноти з Іраном може загрожувати самому виживанню його країни. Але заявив він у Вашингтоні на конференції на підтримку Ізраїлю відносини між Ізраїлем і США, які однією з провідних держав, що домовляються з Іраном, залишаються міцними. Нетаньяху виступає проти планованої домовленості, стверджуючи, що вона не перешкодить Іранові далі створювати ядерну зброю. Іран заявляє, що прем'єр Ізраїлю безпідставно роздмухує страх.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Чи треба надати українцям право офіційного відкупу від армії? Відповідний законопроект про це вніс до парламенту засновник батальйону «Донбас» Семен Семенченко. Критики кажуть, документи не відповідає Конституції. Прихильники – він допоможе залучити додаткові кошти на армію і, зрештою, відсіє менш патріотичних призовників. Водночас, чимало бійців на передовій радять депутатам і посадовцям не вдосконалювати технологію призову, а дбати передусім про створення потужної контрактної армії. Про це Євген Солонин.
Українці, які не хочуть служити, зможуть заплатити за відстрочку від мобілізації на один рік. Йдеться в законопроєкті, який подав до парламенту заступник голови безпекового комітету, депутат від «Самопомочі» та засновник добровольчого батальйону «Донбас» Семен Семенченко. На підприємствах виникають проблеми з кадрами, а до Збройних сил часто призивають людей без належної підготовки. Такі аргументи для зміни чинного порядку мобілізації наводить Семенченко. За його словами, люди, які не хочуть воювати, на передовій не потрібні. Водночас бійці, які тримають лінію фронту зараз, потребують достойної оплати, а в разі поранення – якісного лікування та допомоги родинам. Сума внеску варіюється залежно від віку, доходу і місця проживання. Зібрані кошти цільовим чином будуть направлятися на лікування та реабілітацію вояків. У разі проведення загальної мобілізації відстрочки не діють, написав автор законопроекту на своїй сторінці у Фейсбук. За словами Семена Семенченка, на початку лютого текст законопроекту депутати доопрацювали спільно з Міноборони. Їхні побажання там вже враховані, а з 27 лютого документ зареєстрований у парламенті. На передовій буде служити тільки той, хто захоче. Менш мотивованих відправлять у допоміжні частини, обіцяє Семен Семенченко. Схвально оцінив ініціативу Семенченка його колега, колишній командир батальйону «Айдар», позафракційний депутат Сергій Мельничук.
Це чудова ідея, тільки тут треба визначитись в ціні тим добровольцям, які дійсно хочуть захищати країну, не помішали б ті кошти. Якщо він не хоче служити, то все одно воювати не зможе, а в саме критичний момент, коли його потрібна буде допомога, чи що він просто залишить поле бою і тим підставить своїх товаришів.
Тим часом не всі комбати добровольчих батальйонів поділяють цей оптимізм, з'ясувало Радіо Свобода. Так, командир спецбатальйону МВС «Київ-2» Богдан Войцеховський заявив, що офіційне відкуповування від призову лише посилить корупцію в цьому секторі. Оскільки, на його думку, проблема в самому призові. Людей від верстата і від плуга мали б замінити контрактники-професіонали, пояснює свою думку Богдан Войцеховський.
Армія в будь-якому випадку должна бути професіональною. Інженер не приходить на завод там по призову. Так же солдати должны быть, а офіцери. Большое количество молодих людей готово служити в армії, якщо буде там достойна заробітна плата.
Співдиректор програм з міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник визнає, що в розвинених державах така практика існує, однак в нинішніх українських умовах вона матиме як позитивні, так і негативні наслідки.
Мобілізаційний резерв, який є в наявності в державі, він в рази перевищує потреби Збройних сил. Молода особа, яка має стабільну роботу, високий заробіток, то можливо було б для обороноздатності держави більш доцільно, якби він міг працювати на своєму місці, потрібно ґрунтовне опрацювання всіх можливих наслідків.
Серед можливих ризиків експерт наводить загрозу проведення набагато більшого за масштабом призову, ніж потрібен для Збройних сил, щоби перевиконати план надходжень до бюджету. В експертів та загалом у противників відкупу від мобілізації є ще один аргумент – українська конституція, в тексті якої захист держави визнано священним обов'язком кожного громадянина, а всіх громадян – рівними перед законом. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Чи треба легалізувати відкуп від мобілізації? Це покращить стан Збройних сил чи ні? Маєте міркування з цього приводу, телефонуйте, лінії для дзвінків відкриті.
Хто рано встає, тому
можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05. Чи треба дозволити українцям відкуповуватися від армії? Така ідея з'явилася у засновника батальйону «Донбас» Семена Семенченка. Він вніс до Верховної Ради відповідний законопроект з такою ініціативою. А сьогодні, шановні друзі, ми запитуємо вас, як ви ставитеся до такої ідеї і чи це покращить стан Збройних сил? З нами на зв'язку вже є слухач. Доброго ранку, як вас звати і звідки телефонуєте?
Доброго ранку, Олександр, Дніпропетровськ. Я отрицательно ставлюсь до цієї пропозиції. Считаю, что это вообще неприемлемо. Мало того, что там посилили коррупцию, много других причин есть, по которым это, ну, просто некрасиво это делать. В том числе есть другие альтернативные службы для тех, кто, скажем, по каким-то религиозным другим моментам не может служить в армии. И тут бы хотел добавить, что поскольку, значит, такой момент, что не хватает денег в государстве, да, давайте вспомним об олигархах. В государстве идет война. Этим господам, с позволения сказать, когда-то досталось, они же не создали эту заводы, газеты, пароходы, они их украли, это была общенародная собственность. И сегодня, когда идет война, в конце концов, когда народ содержит питание, одевает, обувает армию, что делают олигархи? Один бутерброды возит туда и ковдры в эти для жителей. Этого мало. Они ставить надо вопрос, возможно, весь доход или большую часть во время войны отдать на потребы Украины.
Дякуємо, пане Олександре. Ще один слухач із нами на зв'язку. Сьогодні говоримо про можливе право для українців відкуповуватися від армії. Як ви до цієї ідеї ставитеся? І чи думаєте, що це покращить стан Збройних сил, чи все-таки ні? Отже, доброго ранку, відрекомендуйтеся, будь ласка.
Доброго ранку.
Так, ви в прямому ефірі.
Мене звати також Олександр, але я з Луцька. Я цілком підтримую попереднього Олександра, тому що ніхто почесний обов'язок не відміняв. Якою у нас буде війна, коли не звичайна, на кінець-то, треба відійти всім. А ті, хто мають можливість допомагати, можуть допомагати і зараз волонтери для того. Я Семенченко, по-моєму, треба було зайнятися питанням оптимізації постачання, перевести це все на воєнні рейки, а не гратися такими єврейськими підходами до вирішення проблемних питань захисту вітчизни.
Дякуємо вам, пане Олександре. Така думка має право на існування. І ще з нами один слухач. Просимо до лаконічності і вітаємо в прямому ефірі. Доброго ранку.
Доброго ранку, вся Україна. Іван, Тернопіль. Радий, що появився на кінець-то нормальний закон Семенченка. Єдине, що я би хотів не на рік відкуплятися, бо це дійсно буде єврейський підхід, а на все життя. Якщо це священний обов'язок, давайте згадаємо про обов'язки держави перед громадянами. І так далі. Я думаю, мене люди розуміють. Так. Є можливість реально заснувати гарну армію, використовуючи ці кошти, в тому числі. І, звісно, олігархів не треба забувати. Дякую за увагу.
Дякуємо вам, пане Іване, і спасибі всім, хто долучився сьогодні до обговорення.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Спочатку конфлікту на сході України загинуло понад 6 тисяч людей, відзвітувало управління ООН із прав людини. Втім, міжнародна спільнота наголошує, аби припинити війну, треба чітко дотримуватися мінських домовленостей. На цьому під час недавньої зустрічі в Женеві наголосили і російський міністр закордонних справ Сергій Лавров, а також американський держсекретар Джон Керрі. Детальніше Анна Шаменська.
Місія ООН із прав людини в Україні оприлюднила свій 9-й звіт щодо ситуації на Донбасі, який засвідчує тривожні приклади порушення прав людини, як, зокрема, довільні затримання, катування, викрадання людей, в основному сепаратистами, однак іноді й представниками української сторони. Говорячи на прес-конференції у Женеві, помічник генерального секретаря ООН із прав людини Іван Шимонович також зазначив, що з 15 грудня, коли опублікували останній звіт місії, відбулася ескалація воєнних дій на Донбасі. Це призвело до погіршення ситуації у царині прав людини та міжнародного гуманітарного права, що у свою чергу мало руйнівні наслідки для місцевого населення.
Цивільне майно і важлива інфраструктура були серйозно пошкоджені. Більш ніж 400 тисяч людей живуть без електроенергії, опалення, води та їжі в різних населених пунктах уже більш як місяць. Лікарі, школи і дитячі садки обстрілювали на територіях підконтрольних і урядові, і озброєним групам.
Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад Аль-Хусейн зі свого боку закликав усі сторони конфлікту дотримуватися мінських домовленостей, припинити безладні обстріли та інші жахливі дії, що створюють цивільним особам непридатні для життя умови. У Женеві після звернення до Ради з прав людини ООН держсекретар США Джон Керрі також виказав сподівання, що повне впровадження режиму припинення вогню відбудеться не пізніше, ніж за декілька днів.
Якщо порушення продовжиться, якщо будуть вибирати, звідки відсувати важку техніку, не знаючи, куди її відсунули, якщо ОБСЄ не буде в змозі отримати необхідний доступ, то наслідки неминучі. Вони стануть додатковим тягарем для й без того проблемної економіки Росії.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у своєму виступі перед Радою з прав людини ООН погодився, що повне запровадження Мінської угоди є дуже важливим, у тому числі проведення конституційної реформи в Україні, в рамках якої законні права та інтереси громадян на сході України мають бути забезпечені. Він закликав керівництво України відмежуватися від партії війни й інших екстремістів та взяти курс на досягнення миру. Наразі жоден із пунктів нових мінських домовленостей не виконується повноцінно. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
Всім, хто щойно до нас долучився, зауважуємо, ви слухайте Ранкову Свободу. Час погортати сторінки української преси, а огляд українських видань підготувала Ірина Біла.
На Донбасі кількість обстрілів на всій лінії фронту різко скоротилася і становилося відносне затишшя. Однак воно, як зазначає газета «Сьогодні», може виявитися тимчасовим. Останнім часом почастішали повідомлення про концентрацію російських військ на Харківському напрямку. Стягуються сили під Маріуполь. Чи стане це місто наступною метою для наступу сепаратистів? Навряд чи, вважають газетярі. Занадто мало сил для того, щоб просто атакувати Маріуполь, як який має вже 3 посилені лінії оборони, переконує видання. Очевидно, що всі нинішні військові приготування розраховані на примус України до миру і її повернення в орбіту Росії. До цього кроку Україну повинні підштовхнути постійна загроза вторгнення з Росії і вогнище нестабільності на Донбасі, які виснажують українську економіку. Кілька днів тому у Генпрокуратурі було представлено проект реформування цього відомства. Як пише газета «День», цілий рік, що минув після Майдану, прокуратура тупцювала на місці, так і не зумівши виправдати сподівань суспільства. Можна було передбачити, що Віктор Шокін при призначенні його на посаду генпрокурора обов'язково проявить активність і спробує показати якнайшвидший результат. А для досягнення такого результату були обрані досить легкі жертви. Однак Єфремова було звільнено під смішну заставу. А що ж буде тоді, коли прокуратура наважиться пред'явити претензії суб'єктам більшого калібру, цікавиться видання. Україна вже має уряд у вигнанні, вірніше, уряд, що переховується. Чи не станеться так, що прокуратура і інші силові відомства постачатимуть для цього уряду все нові і нові кадри? Про це докладніше в статті «Вся прокурорська рать». Генпрокуратура, пресуючи правофлангових донецької команди, дивним чином не помічає сірого кардинала української політики Віталія Хомотинника, зазначає газета «Україна молода». Видання пише, що механізм непотоплюваності окремих політиків дуже простий. Влада отримує підтримку своїх законодавчих ініціатив у парламенті, а навзамін закриває очі на зовсім незначне лобіювання чиїхось приватних недержавних інтересів. Згодом із цієї маленької сніжної кульки наростає лавина, яка змітає все на своєму шляху політиків. Політиків, яким вдається балансувати на різноспрямованих інтересах, не так уже й багато. Віталій Хомотинник тут дуже яскравий приклад. Заголовок публікації «Мільйонер із будинку під куполом». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Сьогодні конкурсна комісія розпочинає співбесіди з претендентами на посаду директора Національного антикорупційного бюро України. Про процедури і засади відбору фіналістів Радіо Свобода розповів один з членів комісії, правозахисник Євген Захаров. На його думку, серед претендентів є люди, які зможуть боротися з корупцією на вищих щаблях влади. Але ліквідувати першу причину великої корупції – поєднання влади і бізнесу – керівникові новоствореного відомства, на жаль, буде не під силу. З Євгеном Захаровим спілкувався Дмитро Шурхало.
У нас було 181 кандидат, з них ми, вивчаючи документи, залишили 106, бо решта документи не відповідали вимогам закону. Із цих 106 ми на минулому тижні провели інтерв'ю з усіма і залишили 21 кандидат. Як це буде виглядати? Дві частини. Перша, всі кандидати будуть відповідати на більш-менш одні і ті ж питання, які зараз виставлені на сайті президента. Там 8 питань є. Хвилин 25-30. І решта 15-20 хвилин питання додаткові.
Наскільки ці питання від членів комісії можуть бути несподіваними?
Вони можуть бути несподівані, але в межах цих критеріїв. Тобто це стосується здатності цих людей розуміти феномен корупції, організовувати і керувати великими колективами. Це їхні моральні і професійні якості.
Днями оприлюднена заява Центру протидії корупції, що призначення директора антикорупційного бюро може бути оскаржене в суді, оскільки під час відбору кандидатів конкурсна комісія розглядає документи учасників, які не можуть претендувати на посаду. Зокрема, колишнього грузинського посадовця Давіда Саквареллідзе, який не володіє українською мовою.
Це теперішній заступник генерального прокурора України. Він нещодавно призначений. Але ще до того він подав документи к нам на участь у конкурсі. І поки що залишився. Ну і от ми вже отримували листи такого гатунку, що якщо буде Саквареллідзе брати участь у конкурсі, це буде порушення, на підставі якого можна скаржити весь конкурс, оскільки він не володіє державною мовою.
І наскільки ви вважаєте, що це серйозний закид?
Формальна вимога володіти державною мовою, вона існує, і в принципі на цій підставі ми маємо йому відмовити. Але ви розумієте, я, наприклад, підтримував точку зору, що треба його на співбесіду, от на цю другу, в другий тур він виведе, не запросити, оскільки, розумієте, є поняття вимог зворотніх і незворотніх, розумієте? В 65 років людина має бути звільнена з посади директора. І тому розглядати кандидата, якому більше цих років, ну, неможливо. І ця вимога незворотня. А що стосується вивчення мови, ну, в принципі, людина може вивчити мову. Ми переконалися, що цей хлопець розуміє. По-моєму, ставили питання українську мову, він все розумів, відповідав російською.
Коли ж має бути обраний керівник антикорупційного бюро?
Це залежить від того, як швидко проведуть перевірки. Є спеціальна перевірка, перевірка на відповідність закону про очищення влади. Цих 21-го маємо виділити 5, 6 чи 7 осіб, яких ми надаємо цей список для проведення перевірок. І це буде в п'ятницю, 6 березня. Після того, як тільки проведуть ці перевірки, ті, хто її пройдуть, потім ми з них оберемо 2-4 і все, і ми закінчимо. В кінці наступного тижня, тобто це буде 13 березня, 12-13 березня, ми визначимо цих кандидатів і передамо президенту.
Це був член конкурсної комісії з обрання голови Антикорупційного бюро України Євген Захаров. І на сам кінець лауреатом премії імені Шолома Лейхіма стала Валерія Богуславська, перекладачка і поетеса, член Національної спілки письменників України. Премію їй присудили за книгу вибраних перекладів єврейської поезії на українську мову «Високе дерево». А нагородження саме 2 березня приурочили якраз до дня народження єврейського письменника Шолом Алейхіма. Про це Яна Борщ.
Перекладаючи твори єврейських письменників, поетеса старається зберегти рими і мелодику. Працює лише над віршами, адже проза то не її, впевнена Валерія Богуславська. Вона пояснює, що перекладає з ідишу, бо намагається зберегти спадщину єврейського народу і донести її до українців. Адже багато творів єврейських письменників були знищені через Голокост і сталінські репресії.
Розумієте, я єврейка. Я вважаю своїм обов'язком, щоб залишилося на цій землі те, що тут було зроблено. В основному всі ці поети, яких я перекладаю, це вихідці з України. Або вони тут народилися, або вони тут жили. Вони всі майже пов'язані з Україною. Ця поезія, яка зараз на їдиші майже недоступна через Голокост, через репресії сталінських часів, майже не лишилося носіїв цієї мови, то я хочу, щоб вона залишилася на цій землі, тією мовою, яку ця земля розуміє.
Премія імені Шолом Алейхема заснована розпорядженням Кабінету міністрів України у 2009 році, розповідає перший заступник міністра культури Ігор Ліховий. Нагорода в розмірі 12 прожиткових мінімумів за рахунок коштів державного бюджету присуджується один раз на 3 роки. Частіше, на жаль, не вийшло, каже Ліховий.
6 років тому на відзначення 150-річчя за народження видатного письменника Кабінет міністрів України прийняв постанову, якою було засновано премію імені Шолома Алейхема. Мені навіть дивно, що серед багатьох насправді літературних премій в Україні до цього часу не було. Я радію тому, що виправили цю несправедливість, і тепер ми вдруге маємо можливість знати ім'я лауреата.
Ця премія показує ставлення українців до національних меншин, вважає уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська. Україна відкрита для кожного представника національних меншин, і ніхто з них не жаліється на дискримінацію з боку українського народу, говорить вона.
Завжди відкритий до будь-яких представників національних меншин і готовий сприймати будь-кого, хто пише дійсно серцем. Я хочу привітати нашу державу із тим, що ми готові відкрити свої обійми як представникам будь-яких меншин.
Лауреатами премії Шолом Алейхема можуть бути письменники, перекладачі, сценаристи, драматурги, автори творів, що популяризують духовно-культурні надбання українського та єврейського народів і сприяють поширенню позитивного іміджу України у світі. Це була вже 2 церемонія нагородження. Першим лауреатом премії 2012 року став Григорій Фалькович за книжку «Вибраних поезій на перетині форми і змісту». Яна Борщ, Радіо Свобода, Київ.
У Росії сьогодні попрощаються з опозиційним політиком Борисом Німцовим. Громадянська панахида розпочнеться о 10:00 за московським часом, це 9:00 за Києвом. У Сахаровському центрі ця церемонія триватиме 4 години. Німцова поховають на Троєкуровському цвинтарі Москви. Один з небагатьох, кого можна назвати другом, він був містком між Україною та Росією. Пострілом убивць це зруйновано. Так відреагував на смерть Німцова президент України Петро Порошенко. Один із лідерів російської опозиції Борис Німцов був убитий пізно ввечері 27 лютого за 200 метрів від Кремля на Великому Москворецькому мосту. Про жодні успіхи розслідування слідство за 3 доби, що минули від загибелі Німцова, не повідомляло. Міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин наполягає, що домовленості про постачання російського газу в тимчасово окуповані сепаратистами регіони Донбасу мають вести тільки газові компанії 2 країн – «Нафтогаз України» чи «Укртрансгаз» із одного боку і «Газпром» із іншого. Як сказав він, після тристоронніх газових переговорів у Брюсселі цим не мають займатися організації, що перебувають на тимчасово непідконтрольній Києву території. Також сторони домовилися про зустріч щодо умов постачання газу з 1 квітня. Ми домовилися зустрітися найближчим часом щодо літнього пакета. Можуть бути нові питання, які обговорюватимуться: ціна, обсяги, умови оплати, транзитні збори і деякі інші більш дрібні питання, розповів Володимир Демчишин. Зустріч у форматі Україна - Європейський Союз - Росія відбулася для обговорення постачання російського газу до України в умовах, коли «Нафтогаз» звинуватив «Газпром» у численних порушеннях контракту. Серед порушень були також самочинні зміни з боку російської компанії обсягів газу, які подавалися до України і не відповідали українським заявкам. Президенти України Петро Порошенко Франції, Франсуа Оланд, канцлер Німеччини Ангела Меркель вкотре закликали президента Росії Володимира Путіна негайно звільнити утримувану у Москві українку Надію Савченко. Співрозмовники підтримали українську пропозицію розмістити спостерігачів ОБСЄ на всіх точках порушення режиму припинення вогню, повідомляє прес-служба президента України. Верховна Рада ухвалила закон про зміни до державного бюджету, проект якого подав Кабінет міністрів. Цей закон підтримали 273 народні депутати. Представляючи документ, міністр фінансів Наталія Яресько відзначила, що зміни до бюджету передбачають збільшення доходів на 22,5 мільярди гривень і збільшення видатків на 35,7 мільярда гривень.
І ось час, відведений для ранкової свободи, добіг кінця. Втім, безперервно для вас працює сайт radiosvoboda.org. Стежте за новинами, аби не прогавити найважливіше.
У студії для вас працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, за режисерським пультом Наталка Антоненко. Вдалого усім дня і добрих новин.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».